átti að vera huldufólk hér einhver stæðin á grunnum?
Það var nú lítið það rætt eftir að ég man eftir en það var talað hér fyrir á árum hefði átti að vera huldufólk hér í við beitarhús sem átti að vera hér innfrá sem að nú kallað við tvísteina. En ég veit ekki sönnur á því hvort það hefur verið að fólk sem að var fullorðið í minni ungdómstíð það hafði ekkert séð af neinu slíku hér.
Heldur það fólk sem var fullorðið í þinni ungdómstíð hefði talið álfa vera til?
Já, það heyrði ég marga tala að þeir væru til.
Já.
Og margt af eldra fólki fannst mér vera að tala sér trúað á það að huldu fólk og álfar væru til.
Já.
Sjálf trúði ég því mjög vel og með ég var barn í það minnsta.